DJ One. This is VOA One, the hit.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha 16.9 iyo 10 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba. Waa aroornimo axad ah 24-ka bisha Sebtembar sanadka 2023-ka idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idin haysa Sahra Cabdi. qodobada aan idinku waheyna idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid ah xaaladda qaraxii shalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
waa ujeedin waxa ka dhacay waxaan dareemi kartaa meeshaan ka aroornay gaawac iyo mid hal iyo laba aan ku soo koobi karin gaawacan aan inta aan ka soo joogo waxa kamid ah meeshaas waxaan ka qaaday laba caruur iyo hooyadood iyo nin oday aan geeskaas ka qaaday dhinacaas kale waxaan ka qaadnay afar qof oo isku meela ilaa hal qof
sidoo kale waxaad maqli doontaan oo idiin haynaa gudoomiyaasha degmooyinka Jubbaland oo Kismaayo shir uu uga furmay waxaan kaloo idiin haynaa Soomaalidii ugu badnay dalka Norway oo ku soo biiray golayaasha deegaanka magaalooyinkooda qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sabtidii waxa uu furay ciyaarahaas COVID-19-ka ee Aasiya intii lagu guda jiro hakadka uu ku yimid waxaana magaalada lagu qabtay ee bariga ku taala dalkaasi Shiinaha xafladaasi dadku ay u muuqdeen in ay si xamaasadeysan ay ciyaaraha u soo dhoweynayeen daawashada dadkaasi ku sugnaa garoonkaasi weyn ee magaaladaasi ku yaala Hangzhou la yiraahdo ayaa 80,000 oo qof u qaadaya waxaana sawaxan markiiba isqabsaday dadka markii madaxweyne Xi uu soo galay muuqaalkiisa uu ka soo dhex muuqday garoonka waxaana markaasi uu madaxweynaha uu u gacanhaatiyay dadka iyadoo ay noqonayso COVID-19-ka markii ugu horeysay oo magaalooyin dalkaasi qaybo ka mid ah ay isugu imaanayaan ciyaaraha gobolada dalalka ku yaala Aasiya qaarkood oo Olombikadooda lagu qabanayo halkan ciyaarahaasi ayaa dib loo dhigay hal sano sababo la xiriira tallaabooyinka Shiinaha ee lagula dagaalamaya masiibada COVID-19-ka waxaana noqon doontaa dhacdadii sports ee ugu weynaa waddankaasi in ka badan 10 sano oo dadyo kala gedisan ay ka soo qayb galeen iyadoo ku dhawaad 12,000 oo ciyaartoy oo ka socda 45 waddana ay ku tartamayaan 40 ciyaarood oo dadkaasi loo diyaariyey Ra'iisul Wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalka Pakistan ayaa sheegay inuu rajeynayo in doorashada baarlamaaniga ah ay dhacdo sanadka cusub asagoo meesha ka saaray suurtagalnimada wararka la isla dhexmaraya in militariga awoodda badan ee dalkaasi ay natiijada wax ka bedelaan si loo xaqiijiyo in xisbiga Ra'iisul Wasaarihii hore Imran Khan ee la xiray uusan guuleysanin Anwar Al-Haqu Kakar oo wareysi siiyay jimcihii wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxa uu sheegay inay tahay gudiga doorashada cidda qabanaysa codbixinta aysan ahayn ayuu yiri militariga waxa kale oo uu sheegay oo uu magacaabay Khan in madaxa gudiga waqtigaasi jira aysan ahayn kuwa si gaar ah loogu xaqlin karo Ra'iisul Wasaaraha Pakistan ayaa waxa uu ku jiray jahwareer aragtida dawladda Pakistan ayaa waxa soo food saaray jahwareer siyaasadeed oo qoto dheer sanadkii bishii Abriil 2022 markaasii oo Ra'iisul Wasaarihii hore Khan laga xayubiyay xafiiska kadib markii codka kalsoonida loo qaaday baarlamaanka horantii bishii August ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyay sidoo kale to musuqmaasuq waxana lagu xukumay 3 sano oo xariga ayadoo markii dambe tan shaqada laga joojiyay inkastoo uu wali xabsi ku jiro dalkaasi ayaa sidoo kale ta wajahaya mid ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale ugu xumaa ee taariikhda soo marta waxauna ka soo kabanaya daadad aad u xoog badan oo dilay ugu yaraan 1,700 oo qof oo burburiyay guryo iyo dhismayaal aad u xoogan oo malaayiin doolar ay ku kicisay dhul beereed warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta warkaasi waxa uu kaga imaanayaa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da aan ku bilownay ee magaalada Beledweyne qaraxi ismiidaaminta ahaa ee shalay gelinki dambe ka dhacay halkaas ayaa sababay qasaare xoogan oo isu soo taraysa dad badan oo rayid ah ayaa ku dhintay kuwa kale tan dhaawacyo kale gudsan ayaa qaraxaasi ka soo gaaray ismiidaaminta waxa jira tiro dhimasho ah iyo dhaawacyo sida wararkeenii hore aad ku maqleysan ilaa iyo xalay wariyaha VOA da Xuseen Xasan dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne
tira sugan laga mahayo qasaaraha dhimasho balse dhaawaca waxa uu kor u dhaafaya 36 qof sida laga soo xigtay goobaha caafimaadka Shaafici Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada Beledweyne kuna sugnaa meel aanan ka fogeyn goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa sawir waxa uu ka bixinayaa muuqaalka goobta
waxaan hadda hadal iyo koob ku soo koobi kara ma ahan waa dareemi kartaa meeshaan wixii guri ku yilay geerisha meel geerisha ka tagen xarunta hormuud ku tilay saddex geerisho isku ataalay ahayn dhamaantood dadka ku jiray dad masaakiin ahayn ma ahayn xarun dowladeed qul shacab oo dad shacab degan yihiin oo magaalada Fiyaala ah ma garatay waa u jeediin waxa ka dhacay waxaan dareemi kartaa meeshaan ka aruurnay dhaawac iyo mid hal iyo laba aan ku soo koobi karin dhaawacaan inta aan ka soo joogo waxa ka mid ah meeshaas waxaan ka qaaday laba caruur iyo hooyadood iyo nin oday geeskaas ka qaaday dhinacaas kale aan ka qaadnay afar qofoodo isku meela ilaa hal qof shan taas qofoodo meeshaas hal meel shan iyo meel afar intaas aan goob joog ah meesha ka qaaday hadii aan ka soo tago waxa ka mid ah qulkaan ma aha qul dowladeed waa qul dad shacab degan yihiin dad masaakiin degan yihiin goobo ganacsi ku yileen waxa weeyaan waxa loo gumaadaa waxa yihiin maxaa Soomaali u tii wax kale ma lagu haysta ma jiraan hay'ada amniga waxa laga rabaa wixii meeshaan ka dhacay inay beertaan ay ka sal gaaraan meeshu gaarigaan ka yimid meeshii laga soo cabbay cidii hagaysay intaba in la daba gala ka rabnaa dhammaan
wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo gelinkii dambe ee maanta booqday goobtii uu ka dhacay qaraxa ismiidaaminta ayaa waxay sheegeen in qaraxa uu geystay qasaaro ka ballaaran qaraxyadii hore gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin oo warfidiyanka kula hadlay barti control ee weerarka ismiidaamintu uu ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ka warheleen kuna raajoogeen laamaha amniga magaalada Beledweyne
waxaan taaganahay meeshii maanta masiibadu ka dhacday nimanka qawaarijta ahaa gaarigii ay ummadan inay ku halaagaan ay u soo direen iyadoo hay'adaha amnigu ay xogtiisa hayaan ciidanka booliskuna hayo ciidanka militarigana ay daba taagan yihiin oo in la qabto la rabo uu isku qarxiyay masiiba halkan ka dhacday xaafadii gunda koowaad fiyo horseed wax ku haray oo dad ama deegaanuhu ma jiraan sidaasi u burburtay nimanka marka khawaarijta ahi maanta dhibaatadaasi u geysteen magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadan qasaaraha meeshaan ka dhacay naf iyo maal wax la koobi kara ma aha hay'adihii isbitaaladii ayaa weli gacanta ku haya godkaas weyn waa meeshii baabku ku qarxay ayadoo ciidamada amniga hayaan gaariga ciidamada militariga oo daba socda gurmadka uu booliisku soo aaday oo baabur ka hortaagnaa waa meesha ku baabacsan taliskii booliisku waa joogaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in la iska kaalmaysan doono dhibka nimankaasi ama noo geysan ama noo soo wadaan
dadkii goobta ku dhintay waxaa ka mid ahaa qoys deganaa meel u dhow barti control ee weerarka lagu qaaday sidoo kale qaraxa waxaa ku gubtay kaalmo shidaal iyo goobo ganacsi oo ku yaala hareeraha wadada laamiga wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure ayaa waxa uu dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ka codsaday in laga caawiyo dadka Beledweyne
waxaan rabaa halkan fariin ka gaarsiiyo ummada Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed dowlad goboleedyada dadka deegaanka degan waa dad u dhawr adeega xabada iyo dagaalka qaxido waxaa ku socdo burburin iyo baabeen iyo hagardaamo ballaaran waxaan rabnaa inaan halkaan waxa maanta ogtahay qaraxii soo boo kale waa masiibo ka dhacday xaafad ka mid ah xaafadaha Beledweyne meel center oo suuq oo wada oo horseed diraado xaafada Kooshin ama xawtaaka sidii baad iska qabtaanba waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed ay garan karaan waxa meeshaan ka dhacay waxa yihiin waxaan weydiisanaynaa garab istaag dhaba iyo gurmad dhinac kastaba dowladda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Beledweyne oo qaraxu ku soo laalaaftay oo shacabkoodu oo mataqaana u dhawr adeegay waxa halka ka dhacay waxaan rajaynaynaa inay mataqaana soo garab istaagaan dadka deegaankan degan oo dhibaato ku dhacdana inayna xanuunka ay nab dareemin ay dagaalka u diyaar garoobaan dagaalkii folk folka iyo furmiga looga adkaaday suuqda iyo magaalooyinka iyo shacabka iyo xaafadaha iyo xafiisyada dawladda ay wax raayeen qarax ku baabiyaan.
Hussein Hassan Dhaqane, VOA.
wada tashi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobolada Jubaland isla markaasina noqonaya kiisi ugu horeeyay ay ka soo qayb galeen gudoomiyasha degmooyinka gobolka Gedo muddo 3 sano ah ayaa ka furmay magaalada Kismaayo. Waxa faahfaahinta warkaasi Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Shirka wadatashiga ahi ee ka furmay magaalada Kismaayo ayaa waxa ka qayb galaya gudoomiyasha degmooyinka iyo gobolada Jubaland ee Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gedo, odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin kale. Waxaana shirkaasi daahfuray madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Ujeedka shirka ayaa ahaa wada shaqaynta maamulada qaybahooda kala duwan, iyadoona markii ugu horeysay shirkan ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka socda maamulka gobolka Gedo iyo sidoo kale guud ahaan gudoomiyasha degmooyinka gobolkaasi. Kadib heshiiskii siyaasadeed ee laga gaaray qiraabkii hareeyay gobolka Gedo ee u dhexeeyay maamulkii gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka sare ee Jubaland, shirka ayaa inta uu socdo waxaa diiradda lagu saari doonaa baahinta adeegyada bulshada iyo sidii degmooyinka guud ahaan gobolada Jubaland looga hirgelin lahaa golayaal deegaan oo dadku ay soo doortaan si arrimaha maamulka loo daadejiyo dadkuna ay gaaraan. Sidoo kale kulanka waxaa looga wada hadlay arrimaha ammaanka iyo sidii degmooyinka gobolka ee ay gacanta ku hayaan mas'uuliyiinta maamulka Jubaland la xaqiijiyo. Gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Xasan Cabdi Guure Xasan Jabhad ayaa soo dhaweeyay mas'uuliyiintii ka qayb galaya shirkaasi ee ka yimid dhinaca maamulka gobolka Gedo.
Shir loo dhan yahay oo Jubaland golayaasheeda iyo madaxweynaheedii iyo dhammaan la fadhiyo oo shirki koowaad oo kollaba intii aan muddadii aan soo soconay waa shirki koowaad oo loo dhan yahay muxaafid iyo mucaarad la isku wada yimid laguna heshiiyey. Sidaa darteed haddaan nahay Jubada Hoose waxaa weeye waan ku soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay wixii faahfaahin oo shirku xambaarsan yahay oo ama dowlad wanaag iyo wada shaqeyn ama wixii.
Gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe Haajir Bire Sugaal ayaa dhankiisa sheegay in ahamiyad gaar ah uu shirkan u leeyahay ka maamul ahaan, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in ay ka wada qayb qaataan sidii loo xasilin lahaa guud ahaan deegaanada Jubaland.
Intaan hadda meesha fadhiyey wax badan baa ii soo baxahaya maadaama shirkan maanta uu noocan oo kale igu horreysay oo midnimadii Jubaland maanta meeshan ay si weyn uga muuqato rajo kale iga soo baxdo. Waxaan isleeyahay Jubada Dhexe oo reer Jubada Dhexe qayli badnaaye oo maxaa meesha loo tegi lahay, maxaa kani wax noocaasa lagu jiray? Midnimadan waxay dhalin doontaa dalka ila xoreeya, in la walaaloobo, in gacmaha la isqabsado. Aad baan ugu faraxsanahay.
Gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Gedo ahna xogayaha gobolkaasi Maxamed Xuseen Isaaq Al-Qaadi ayaa dhankiisa sheegay in muhiim ay tahay in meesha laga saaro qilaabkii siyaasadeed ee muddada dheer ragaadiyay gobolka Gedo, isla maraantaana ahamiyad gaar ah uu kulankan u leeyahay si loo sii wado hanaanka dowlad dhiska ee Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Jubaland.
Guul bay noo tahay inaan maanta shirweynahan ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubaland inaan soo imaano. Waxaan filayaa dadku ama siyaasi ha ahaado ama dhaqan ha ahaado way isu baahanayeen wax lagu kala maqnaana dana kooban oo iska gaar ah bay ahaayeen, laakiin dadkan waa dad isku deegaan ah, wada dhashay oo mar walba isu baahnaa bay ahaayeen. Xitaa midka ka soo horjeeday madaxweynaha annaga iyo systemka Jubaland wuu ogaa wadada uu ahaayo inaysan ahayn mid sax ah. Waxay yiraahdaan nimanka reer Mudugga wixii aan soo marnay xaladhalay aan ka noqon.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay in golayaal deegaan oo ay yeeshaan maamulada degmooyinka guud ahaan Jubaland ay ahamiyad gaara maamulkiisa u leedahay, loona baahan yahay in dadka deegaanadaasi ay doortaan dad ay raalli ka yihiin.
Waxayna ku suurtoobi kartaa maamul wanaag iyo waxa loo ku iman karaan in la dhiso golayaasha deegaanka. golayaasha deegaanka in la dhiso oo odayga iyo dhalinyarada iyo hooyada intuba bulshadu rayarkii qof waliba oo codkiisa ku yeesho maamulkaas iyo saamayntiisa qof waliba codkiisa iyo saamayntiisa inuu ku yeesho oo uu odhan karayo Cali ama Cumar ama Xasan ama Jaabac nama anfacayo ciladaasa jito saa iyo saas iyo saas iyo saas mee looma aha barnaamijkaas aan ka wada shaqayna markaa kuna saboodgarayna wasaaradda qof walbana maamulka wanaagsan inuu goobtiisa ugu tago yaa uga fiican waxay dheeraanaya barnaamijka
waa shirkii ugu horeeyay oo noociisa kala ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo iyadoona shirkan uu kaga duwan yahay shirkii hore iyadoona shirkan ay ka qayb galayaan mas'uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada iyo guud ahaan maamulka gobolka Gedo oo markii ugu horeeyay ku kulmay magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
wali Washington ayaa naga dhageysanaysan dalka Norwayna Soomaalidu ugu badneyd ayaa ku soo baxay kuraasta golayaasha deegaanka ee xildhibaanada siyaasiin Soomaali ah oo ka tartamay dhamaan xisbiyada dalkaasi ayaa qayb ka noqday golayaasha deegaanka waxana tirada xildhibaanadaasi golaha deegaanka ku soo baxday ee Soomaalida la sheegay lix inay yihiin ayadoo ay jiraan mudanayaal ku xigeena hadaba mid ka mid ah dadkaasi la doortay golayaasha deegaanka ka mid noqday waa Xasan Bile Maxamed oo loo doortay magaalada Bergen xisbiga Green Party khadka telefoonka ayuuna ugu waramay
Saare wala lawad nasantahay adiga iyo daada een Soomaalidu sanadkan si aad u sareysay ayaa qayb noqday doorashada localka ee dalkan ka dhacaysay ee ajnabiyiin sidoo kale waa ku dhamaayeen laakiin marka ay soo cadadka Soomaaliya iyo umada kale ee wadanka degan waxa mid ah Soomaalidu inay ku dhamaayeen waxaa kaloo haddana ayagana nasiib wanaag ah in Soomaalidu sharafkan ay ka sharxanayaan xisbiyo kala duwan taasoo ka dhigan in ay aad u fahmeen haysalka siyaasiga ee dalkan ku jira oo ah waddan siyaasiya badan dowladda iyo nidaamka lagu dhiso xisbiyada faraha badan ee sabab tradition loo yaqaano haddii aan wax yar tusaale ka bixiyo awali waxaa dhici jirtay in dadka Soomaalida ama soo galootu jira ay siyaasada dareen ka bixi ka tagnaayeen tusaale ahaan xisbiga shaqaalaha iyo xisbiyada bixi laakiin sanadkan waxaa muuqato in dhalinyaro badan oo Soomaali ah ay labada dhanba ka muuqanayaan salaan dhanka midiga dhanka dhigasa iyo xisbiyada siyaasadda dhexe ee waddanka ka jira salaan hadda aniga kale waxaan ahaa xisbiga waxaan ka taagnaa xisbiga cagaaran oo siyaasad ahaan ka madax bannaan labada blok ee isku haya dalka iyo siyaasadiisa oo ah midig iyo bidix waxaan sidoo kale jira dhalinyaro fara badan oo ayagan xisbiyada dhexe ka sharaxnaa iyo xisbiyada midiga iyo kuwa bidixda marka waxaa muuqato ka qaybgal siyaasadeed oo baahsan oo ballaaran iyo waayo aragnimo siyaasadeed oo Soomaalidu aad muddo sanadkan hadda doorashada loo soo saaray inay aad uga qayb galayaan
maxaa ugu wacan ayaad isleedahay
muhiimadda ugu weyn waxay tahay hay wadanka siyaasadiisu waa siyaasad iska wax u qaba ah inta badan halka wadamada sida hadda Afrika ay dadku yaqaanaan oo kale siyaasad bini halgan iyo juhdi badan lagu bixiyo oo haddana ay dadku ay mansab iyo dhaqaalaba sameeyaan laakiin wadamadan inta badan siyaasadeeda loo kalkaa waa free free waxa la yiraahdo ama voluntary waxa la yiraahdo iska wax u qaba taasoo macnaheedu yahay waxaa ka mid noqonaysa city councilka ama golaha degmada ama golaha caasimada taasoo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay sidoo kale inaad waqti free ah oo badan aad haysato saasadooda ugu shaqayso ama uga mid ahaato ma ahan shaqo duufiro oo shaqaynayso oo mushaari ah laakiin waa shaqo aad iska u qabanayso oo siyaasadda qayb ka tahay oo bulshadii hormarkeedii iyo wacyigeeda aad qayb ka tahay marka waxaan oran karaa Soomaalida waxaa sanadkan ugu wacan inay qayb ay ka noqdaan siyaasadda waddanku sahlan in la galo oo laga mid noqdo haddii luqadda la fahmo kow labo dadka Soomaalida oo inta badan hadda u furfuran inay wax ka fahmaan nidaamka siyaasiga waddanka marka ay joogaan waxaan sidoo kale qayb ka aqaadka ay dynamic u tahay siyaasadda dalka Soomaaliya ka jirta taasoo inta badan siisa dadka Soomaalida ee fulbaha jooga ama dadka waxbartay dhiirranaan iyo wacyi badan inay ka hayaan waxyaabaha siyaasadda kala duwan ee ka jira dalalka ay ku nool yihiin taasi sidoo kale sababay u noqon karaysaa
waa tahay bal marka maxaad iga sheegi kartaa inay uga dhigan tahay ama macno intee le'eg ayay u sameynaysaa dadka soo galootiga ah muslimiinta ah laga tirada badan yahay gaar ahaana Soomaalida
ومعصنت أخرت إن سياسة قيادة لكم نقضة مركز صلوة سعيدة وحي سعيدة وطهي إن أدوعي وحكا وقاتو حكو الدرسة وحنك الرابطة مركز لأي مع الظهر مرين فسياسة حزبية ذلك الدول الدولي يطلب إن يتحكم على الكتب تاسفك الشدلوت تيجا سيجوت وحي فيه نيسا فصد أها إن وحنك الدرس قابك عشاق مركعوه أركو سياسة ده إن تبكأوا لغن عام لغة عام لغن عام باهي أهام بأو كسو تشوره وكو الدرس ندنك كلا وحي كعاوين إيسا يدنا سيدو كلا إن حزبه وتبكى الشدلوت تيجا فرح بضان وغدن كدجن أي أكتش مقضان سياسة ده نتكت بلان هيجو أركو يعني غط أي تانان كده المسؤول قال لي كريم يسوينا دورشدي أي قيد كهذا واحد هذا حتى كانوا تفيش تبى دكتور أنت بدل دورشدي فقال كده اللي حدم تاع يا عبد حنت كريم كهذا إن بدل أو كمل عبد حنت كم خير من قطع الصوت وأحمد شفت حماسات بدل أو سياسية ما كنت ما بدل في دليلته لكن شو دلوقتي كده ما كانت سيرسو جارهان سو ما رجع ما كانت سيرسو بس حماسات بدل وياه ما كان دورشدي تشتت أنا جاي كرتين يدين بس أقول بدل شو دلوقتي يا عبد حنت الصناعية marka xisbiyadana waxa ugu jirtaan oo dadkaasi aan codayn in ay codeeyaan faa'iido ku jirta sababta ah daahadii siyaasiga dalka ee lagu xukumiray mustaqbalka ama dadka loo kala matelin lahaa ayaa sidan deputation heeray marka taa waa mid guud xagga marka istimaad dadka muslimiinta in ay ka mid noqdaan siyaasadda laftigeeda ee keenta in wada noolaado isdhexgalku siyaado oo ay noqoto nolosha ay noqoto jid aan la tag sharahan in dadkan ay tiin wax ku daran siyaasadda waxna ka reeban hadii ay ku soo toogan yahay ku kala na sidoo kale marka siyaasadda waxa soo baxay sa dheelitiran baan aaminsanahay anigu shaqsiyan hadii dadka ay siyaasadda qayb ka ahaan faa'iidin u taan aaminsanahay labada bulshada weyn oo laga mid yahay oo loo yimid in ku yimid intuba waxa imaanayso nolol siyaasadeed oo istahan ah xisbiyada iyo siyaasadda waddanka lagu xukumeeyaan ay ayadana u tahay faa'iido gaar ah
kaasi waxa uu ahaa Xasan Bile Maxamed oo kamid ah xubnaha golayaasha deegaanka ee lagu doortay dalka Norway oo khadka telefoonka kol dhow igu waramay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana xukuumadda madaxweyne Biden ayaa ku dhawaaqday inay bixineyso lacag gaaraysa 600 milyan oo maalgelin ah si markaas loo soo saaro qalab cusub oo COVID-19 ka lagu baaro oo ay dadku adeegsan karaan iyagoo aanan goob caafimaad ah tagin ama gurigooda jooga iyo sidoo kale to in la sameeyo bog ama website ay dadka Mareykanka ah si joogto ah ugu sahlayo inay mar kali ah dalbadaan ilaa ay 4 baaritaan oo kala gedisan oo lacag la'aan saare cidna nur ayaa warbixintan inuu soo koobaysa
qorshahan maalgelineed ayaa looga dalneeyay in lagaga hortago suurtagalnimada in xanuunka coronavirus uu mar kale dadka si baahsan u saameeyo iyadoo dhawaanahan la arkayo kororka ku yimi kiisaska coronavirus ee dadka laga helayo iyadoo sida caadiga ah xanuunkani kor u kaco bilaha qabowga waaxda caafimaadka iyo adeega bulshada ee Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo HHS ayaa ku hawlan dhammaystirka shaqada mareegta dhinaca internetka ee ciwaankeedu yahay covidtests.gov taasi oo toddobaadka soo socda la filayo in la hawlgeliyo kadibna dadku si lacag la'aan ay isku baari karaan hawlaha baaritaanka iyo caafimaadka arrimahaasi la xiriirana ay macluumaadkeeda ka heli doonaan waxaana soo socota soo saarista 2 milyan oo xabbo oo qalabka baaritaanka fayraska lagu sameeyay ah oo imika aan laga heli karin farmasiyada iyo goobaha lagu iibiyo qalabka shaybaarka Dawn O'Connell oo ah kaaliyaha xogayaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in website-kani uu ahaan doono mid shaqeeya xilli kasta si loo helo adeeg fudud oo suurtagal ah tijaabooyinku waxa kale oo la qorsheynayaa in lagu ogaado kala duwanaanshaha noocyada COVID-19 ee hadda la ogaaday iyo haddii ay soo biiraan noocyo cusub oo fayraska oo aan haatan laga warqabin wasaaradda caafimaadku waxa kale oo ay sheegtay in hindisahan ay daba socdaan 4 wareeg oo kale halkaas oo lagu soo saari doono laamaha federaalka ee wasaaradda caafimaadka oo bixinaya in ka badan 750 milyan oo qalabka wax lagu baara oo bilaash ah oo guryaha lagu isticmaali karo waxa kale oo lagu ogaaday hawlahan oo loogu talagalay adeega cusub inay ka faa'iideystaan dadka haysta caymiska ama insurance-ka iyo kuwa aan caymiska lahaynba مثل أو كونيل وحا كلاه أو شيغي إن خبرات قلب كنسو ساري ساي أوضو يالان دونان إنه بحيان لابد بقول أو مليون أو حبو أو تجاوة دا فيروس كاسية أو لغو بارا يو مدسدين إيو طبون بلودا تاسي وحا إلا معنى تهي وحسو سار كاها إنو كسو بيج ميو حلي باهي وين لو قلب قلب أي داد كنسو بارا كران إيو غو غريو هو دا جوبا حقيها واحدة HHS خافير بكيرا أي شيغي إن مامل كبايدن يي هاريس أي كاشان أيان خبرودة سينيسكي وحسوسار كمرايكنكا إسلامر كان أي هرمروين كسميين سيدي وحلوغة قبن لها حكمين تحنون كورونا فايروس أي قدها مرايكنكا قوف كستاقو إسكشاكيا مركا أي قعنتي سسوغة شقلبكني وحو إسكو باري كرايسوغو وقوليسة جوغا كدب مركا ونتيجة أغادنا وحا أراعي تهلابوينك اللغو يرين يفافتان كحنوكا إستاق أوكا قابسان دونا إن أددك كلا دحقلو سي آنو أقبت سيمين أما بآنو أقداران
واربحين تي فيو أيضا يقرطا يسهر عيلا نور أيسو كوبي سأي تاسي أهيب مركان عودكا كين جامعي هسكي آنا نكو تلقلنا سي اي غبغبه وها اذا عدني الصبح نمو السهر عبد احمد واذا انت المركله كل مدون نص سياسي ان بتقلي
شاعر الكلام